Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qanaqa mishmishlar bor Toshkentda? Vahimali, vahimasiz.
Endi bilasizmi, bir oydan oshib ketdi, mishmish eshik bilan paydo bo'ldi. Har doim vahima uyg'otadi, ma'lumot yo'qligi mishmish uyg'otadi. Shuning uchun bu qiziq bir-biriga bog'liq.
Bekorga mishmishlardan boshlamadim gapni. Mana kuni kecha Ichki ishlar vazirligi terrorga qarshi kurash boshqarmasi mulozimi podpolkovnik O'ktam Murodov degan odam 12 News UZ nashriga intervyu beribdi va unda aholini har xil o'sha mishmishlarga ishonmaslikka chaqiribdi-da. Shu jumladan endi o'sha intervyuni mazmunidan mishmishlarki IŞİD bilan bog'liq. O'sha IŞİD bilan bog'liq har xil mishmishlar u vahimali gaplarni ma'murlarni o'zlari tarqatmayaptimi?
Endi bilasizmi, tarqatmayapti emas, o'zlari vaqtida javob bermayapti-da. Masalan, O'zbekistonda ichki ishlar kuchlarini kuchayishi, ichki ishlar xizmatini kuchayishi odamlarda vahma tug'diryapti. Bunga bir qanaqadir tushuntirish ishlar bo'lmayapti, hech qanaqa olib borilmayapti. Jamoatchilik ichida, aholi ichida va shundan kelib chiqib hech qanday ma'lumot yo'q. Rossiyani bir rejimim degan agentligi tarqatgan ma'lumot paydo bo'ldi. 200 ta odam Rossiyadan muhojirlar qaytdi, IŞİD'ga kirib qolgan ekan, urush boshlayapti va hokazo. Hech qanaqa javob yo'q, hech qanaqa uni tahlil qilinmadi rasmiy. Sayt, internet saytlar ham jim, hamma yo'q jim. Undan keyin mishmishlar paydo bo'ldi. Bir 200 ta kirdi, xalq ichida bir 500 ta terrorist yuribdi. Bir sag'bonda bir odamni ko'rishdi, u odam bu yoqqa IŞİD bayrog'ini ko'tarib chopib yurganmish. Qanaqadir bir kulgili absurd vaziyatga kelib qoldi deb. Lekin odamni sevyapti, mana o'zim ko'rganman, sezdim. O'sha ichki ishlar xizmatlari xizmatini kuchayishi va ularga alohida vakolat berildi. Odamiy joylarda, masalan, men katta bozorlar oldida ichki ishlar xodimlari itlar bilan yurishibdi va hokazo. Endi odamlar shuni ko'rib, buni qanaqadir rasmiy tahlilini tushuntirishidan mahrum bo'lgan aholi albatta shu mishmishlarga ishonib ketadi. Lekin nimaga hozir paydo bo'ldi bu intervyu? Nimaga boshida aytilmadi? Nima bu shu tutilgan o'sha haligi tekshirilgan odamlar haqiqatda hech qanaqa aloqasi bo'lmagan demak IŞİD'ga? Yo, u odamlar umuman bo'lmagan, u o'sha rejimim degan agentlikni bezasini, dezinformatsiyasini alohida boshqa maqsadlarda tarqatilgan shunaqa bo'lgan yanaqa savollar paydo bo'lyaptida.
Yo, endi men boya aytarkanman Anvarjonda, Anvarjon, boya hukumatni o'zi shunaqa mishmishlarni paydo bo'lishiga o'zi sabab berib qo'ymayaptimi derkanman. Masalan, mana IŞİD to'g'risida kitob chiqdi, har xil teleko'rsatuvlar, joylarda yig'ilishlar va hokazo va hokazo. Mana shular o'zi vahimani kuchaytirib yubormaydimi?
Menimcha bizda IŞİD'ning bitta muammosi bor. Bu bizdan ketayotgan IŞİD'ga tomonga, o'sha islom mamlakatlari tomonga urushayotganlar, urushga ketayotgan, o'zicha aytishayotgan o'sha jihod deydi, o'shanga ketishayotganlarning muammosi. Chunki IŞİD'ni hozir asosiy maqsadi, bilasiz, u Suriya bilan Iroqda urush olib borish va o'sha yerda kuch to'plash. O'zbekistonda kuch to'plash, Tojikistonda, Qozog'istonda emas. Endi davlat targ'ibot oboradi mana shunaqa. Shu targ'ibotni aniq tushuntirish, ma'lumki odamlarni ichida tushuntirish yoki shu IŞİD tashkilotiga ketish va nima uchun yoshlar qo'shilyapti. Bu to'g'ri, bu mavzu. Lekin terrorchi harakat hozir O'zbekistonga to'g'ri xavf solyapti deganiga men uncha ishonmayman. Birinchidan, meni fikrimcha, O'zbekistonning o'zini ichki ishlar xizmati, xavfsizlik xizmati, armiyasi shu darajadaki chegarada bu narsani to'xtatishga kuchi yetadi. Birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistonga hozir asosiy O'zbekiston terroristik tashkilotlar uchun asosiy nishon emas. Bu degani terroristik tashkilot O'zbekistonni yaxshi ko'rib qoldi va bular boshqa siyosatini o'zgartirdi emas. Ularni hozir manfaatlari boshqa hududlarda. Deymiz. Asosiy manfaatlar hozir yaqin sharqda, Suriyada, Iroqda, Afg'oniston, Taliban bu alohida masala, bu Afg'oniston ichki masalasi. Shuning uchun bu yerda davlat aniq kiritmasdan shu gaplarni gapirib bir tomondan to'g'ri aytasiz, targ'ibot qilyapti, ikkinchi tomondan mana mana shu ichki ishlar xizmatini kuchaytirishi bu talqinsiz, bir qanaqa tahlilsiz, tushuntirishsiz odamlarni shu internetda paydo bo'lgan o'sha rejimga o'xshagan agentliklarni ma'lumotlari bilan birga bir solishtirib, oddiy o'rta statistik O'zbekiston fuqarosi o'sha har xil mishmishlarga ishonadigan bo'lib qoladi. Hozir aytganim, o'z qulog'i bilan eshitaman, balon joyida 100 ta kirdi, 200 ta kirdi, 1000 ta kirdi, sog'lomda bayroq ko'tarib yuribdi, yana qayerda bir bayroq ko'tarib yuribdi. Bu o'sha mishmishlarni paydo bo'lishida davlat aniqlik keltirmadi. Balki davlat o'sha tekshirgandir, o'sha kelayotgan muhojirlarni ichidan shu darajada o'sha IShIDga tayyor bo'lgan IShIDparastlar chiqmagan bo'lsa, shu intervyu berilgandir, balki shunga vaqt kerak bo'lgandir, to'g'ri. Lekin menimcha O'zbekiston ichki ishlar xizmati va milliy xavfsizlik xizmatini o'zini mana shunaqa operativ analitik xizmati bo'lishi kerak ma'lumot oladigan, bunaqa mish-mish tarqatadigan agentliklarni ma'lumotiga qarab siyosat o'tkazmoqda.
Endi siz hadib yana o'sha regnum deb aybni to'nkayapsiz, Anvarjon. Mana hukumatni o'zini harakati bilan vahimali gaplar ko'payishiga yana bitta misol. Masalan, keyingi paytlarda respublikani turli joylarida, xususan Toshkentning o'zida ham ba'zi bir unsurlariga qaraganda xavfsizlik kuchlarining mashqlari o'tkazildi. Rishtonda masalan juda vahimali bir mashqlar o'tkazildi. O'sha unsurlariga qaraganda mashqlarida o'shalar. Lekin bular haqida aholiga aniq tiniq ma'lumot berilmadi. Bu mashq, xavfsizlik kuchlarini mashqi, o'quv mashg'uloti degan informatsiya berilmadi. Odatda beriladi. Yo'q, to'xtang. Anvarjon, men savolimni eshiting. Odatda boshqa davlatlarda bunday mashqlar to'g'risida aholiga informatsiya beriladi. O'zbekistonda berilmaydi. Bermas ekan bunday informatsiyani, bundan qandaydir bir sababi bor. O'sha sababni tushuntirib bering, nima sabab bo'lishi mumkin aholiga biz mashq o'tkizdik deb informatsiya bermaslikni.
Mening eshitishimcha, ayrim menga manbalar shuni tushuntirdiki, aholini ham tekshirish shunaqa ekstremal, masalan, to'satdan paydo bo'lgan keskin vaziyatga reaksiyasi qanaqa bo'ladi degan eshitdim. Lekin shunga qaramasdan o'sha mashq o'tgandan keyin to'g'ri o'sha reaksiya tekshirildi, xo'p, yaxshi, uni tushunish mumkin. Albatta tushuntirish kerak edi, albatta matbuot xizmati buni tushuntirib, bu mashq bo'lgan va bu tabiiy mashqlar terrorizmga qarshi o'tkaziladigan va bu mashqni tushunishni sizdan iltimos qilamiz deb to'g'risi, man shuni to'g'risini aytyapman. Davlatning muammosi bu ma'lumotlar paydo bo'lganda, mishmishlar paydo bo'lganda unga hech qanaqa adekvat javob bermaslik va o'zini eski sovet davridagi bekinib indamay o'tirib bir qanaqadir vaqt ichida indamasdan bir gapirib yuborish, intervyu berish. Chunki mana hozir bir oy o'tdi, shu tekshirildi, to'g'ri, lekin shunga qaramasdan baribir shu to'g'ri eng qulay yo'l bu jamoatchilik bilan to'g'rimi to'g'ri gaplashish, unga tushuntirish va u bilan gaplashish, undan ishonch qidirib va jamoatchilik va kuch ishlatish idoralari o'rtasida ishonch bo'lsa, bu eng katta kuch har xil terroristik hujumlarga va shunaqa xavflarga qarshi. Ammo bunaqa masalan jim o'tirish albatta odamlarda mish-mish, har xil savollar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.
Menimcha aytayman, nimaga bunaqa informatsiya berilmaydi?
Nimaga?
Menimcha u yoki bu vazirlik ana o'shanaqa mashg'ulotni o'tkazar ekan, o'sha vazirlikning rahbari jamoatchilikka beriladimi bu haqda informatsiya, berilmaydimi, bu bilan ishi bo'lmasa kerak. Bu bilan bu bilan ishi bo'ladigan jamoatchilikka informatsiya berish kerak bo'lgan xizmatlar, xususan matbuot xizmatlari boshlig'i aytmasa informatsiyani chiqarmaydi qo'rqqanidan.
Endi men sizga aytaman, sizdan bitta narsani gapiryapmiz, bitta minsul jamoatchilik va kuch ishlatish idoralari o'rtasidagi aloqa, masalan, doimiy muloqot bo'lmaydigan bo'lsa, bunaqa keskin murakkab mavzularni yechimini qidirish qiyin bo'ladi kelajakda. Chunki eng asosiysi shu. Siz aytgan narsa, men tushundim, bu eski o'sha inertsiya, jim o'tirish, men aytib o'tdim. Umuman matbuot xizmatimizda faqat bunaqa tashkilotlar emas, O'zbekistonda juda ham rivojlanmagan, afsuski. yaxshi ishlamaydi va bunaqa masalan mensimaslik jamoatchilik fikrida yo bo'lmasa matbuot xizmati matbuot xizmatida ishlamasligi bu asli o'sha eski andozalar asosida ishlash iloji boricha informatsiyani umuman oddiy informatsiyani bekitish bu judayam katta xavf chunki davlat va jamiyat o'rtasida muloqotni paydo muloqotga sog'lom muloqot sog'lom aloqa bo'lishi bu katta xavf tug'diradi bu esa kelajakda ko'pgina mavzularni muammo ko'pgina muammolarni yechimida zarar yetkazadi.
Ha xo'p keling boshqa mavzularga o'taylik. Juma kuni men ishdan ketayotgan paytda Farg'onadan bir xabar keldi. Farg'onani Qirguli degan mavzesi bor. O'sha sovet davrida paydo bo'lgan bu mavze va o'rischa atalib qolgan Kirgili deb atalib qolgan. O'zi aslida Qirguli. O'sha Qirgulida ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar o'sha issiqlik yo'qligidan, energiya yo'qligidan norozi bo'lib ko'chaga chiqishibdi. O'sha kuniyoq masalan muxbirlarimiz ishda bo'lgan muxbirlarimiz bog'landi Farg'ona bilan Melisadagi manbalar bilan bog'lanildi. Melisa ham tasdiqladi. Xullas bir necha yillardan beri bo'lib kelayotgan o'sha energiya taqchilligi-yu mana endi sekin-sekin har yili ham bo'lib turadi u joyda bu joyda mana bu yil Farg'onada bo'pti. O'zi umuman shu energiya taqchilligiga chidamni bir chegarasi qayerda?
Bu faqat energiya masalasi emas. Bu energiya masalasi bitta ko'rsatkich, o'sha chidam odamlarni noroziligini paydo bo'lishiga bir sabablardan biri. O'zi 10 yil oldin bunaqa mavzular ham bor, muammolar, bunaqa muammolar bor edi, lekin bu darajada emas edi. O'zbekiston birdaniga shu 10 yil ichida Xitoyga energiya quvvatini va o'zini gazini sotadigan bo'ldi. Qo'shni mamlakatlarga va Rossiya monopoliyalari, gaz monopoliyalari kirib keldi. Energetik siyosat keskin o'zgardi va O'zbekistonni xuddi sovet davridagi klassik bir xomashyo bazasiga aylantirib qo'ydi. Bitta mamlakatda bir necha mamlakat. Buning oqibatida tabiiy O'zbekistonda ichki tanqislik boshlandi. O'zbekistonda ichki energetik siyosat 24 yil ichida afsuski keskin professional darajada o'zgarmadi. Endi hozirgi vaziyatda men ko'rmayapman davlat harakat qilishni istaydimi yo'qmi shuni o'zgartirishga. Chunki bu asli bitta sabab norozilikka, men boshqa sabablarni aytishim mumkin. Masalan, fermerlarni mulkini tortib olish degan bir bema'ni oybolta degan bosh vazirning siyosati. Yo'q bo'lmasa kriminal oddiy masalan, maishiy kriminalni ko'payib ketilishi mana oxirgi paytda mish-mishlar deydi, lekin potrebitel uzilgan internet saytlarda ochib oldim, yozib yotibdi, faqat rus tilida balanchi Sergeliyda 2-3 ta qizni zo'rlab ketdi, Qibrayda o'ldirib ketdi, ona bolani balam uyog'i o'ldirib ketdi, yo'da o'zini osti, yo'da boshqa ko'p viloyatda o'zini hayotiga qasd qilish ko'paydi. Bu narsalar hammasi fon va sabab norozilik uchun. Va eng katta, eng nozik narsa, o'shalarni birinchi ochilib turgani shu energiya tanqisligi. Bu asli davlatni odamlarning ko'zida samarasizligini ko'rsatadi. Davlat o'zini mas'uliyatlarini bajarmayapti. Mulkka kafolatlanmayapti. Ichki sarmoyani kafolatlanmayapti. Oddiy odamlarni narsalar bilan xavfsizlik, energiya, svet, issiqlik bilan ta'minlanmayapti. Bu narsa yig'ilib juda katta norozilikka olib kelishi mumkin. 90-chi yillar boshida, 80-chi yillar oxirida SSR oxirgi darajasi chirishiga kirib kelganda, uzoq davom etgandan keyin eng oxirgi o'zini bosqichida ushlandi. Xuddi shunaqa noroziliklar har xil nodavlat, masalan, kriminal tashkilotlarni kuchaytirishiga, ular o'sha xavfsizlikni va iqtisodiy muammolarni o'zini bo'yniga olganida yechimini. O'shanda davlat og'ir ahvolda bo'lib, zo'rg'a 90-chi yillarni o'rtasida shundan chiqib ketgan edi. Buni gapirmasa ham bo'ladi. Toshkentda bo'ladi, vodiyda, hamma joyda. Davlat nahotki tarixdan saboq olgisi yo'q. Bilasizmi? Va tushunmayaptiki, shu bo'lgan narsa tarixda, bu ham qaytarilishi mumkin. Samarasiz davlatdan charchagan aholi boshqa joyda samarali davlatni o'rnini oladigan kuchni qidirishni boshlaydi. Uni nomi IShID bo'lishi mumkin, uni nomi kriminal bo'lishi mumkin, uni nomi ko'cha bo'lishi mumkin, nima bo'lsa bo'ladi. Ana o'sha eng qiyin bo'ladi. Mana shu masala asli bizani davlat, menimcha, buni anglayaptimi, anglamayaptimi, shuni iş agar anglanayotgan bo'lsa oxirigacha 90-yillarni boshini eslatishi hojat istardimki eslatishi qanaqa tashkilotlar o'sha vodiyda toshkentda hamma joyda paydo bo'lgan qanaqa kriminal guruhlar davlat qilolmagan ishni bo'yniga olgan shu narsalar juda og'ir muammo bu og'ir oldimizda turgan mavzu bu bilasizmi IShID deymiz u deymiz buni lekin asli samarasiz davlat bor joyda har xil noqulay keskin radikal vaziyatlar paydo bo'lishi mumkin bu juda qiyin masala qiyin nimaga davlat tushunmayapti bu davlatni siyosati afsuski shunaqa ko'rinish borki bu chetdan faqat kelib kelishi mumkin
endi anvarjonda
tayyor bo'lsa o'shaning uchun siz bergan javobga qay darajada shu norozilik siz e'tibor bering 5 yil oldin boshlanayotgan edi shu eng keskin bosqichi boshlandi har bir viloyatlarda gaz yetmayapti svet yetmayapti u yetmayapti bu yetmayapti hali bu darajada norozilik yo'q edi
anvarjon
asta sekin boshlandi mana 5 yildan boshlab hozirgi oxirgi yilgacha yoring ancha kuchaygan odamlar ko'plari chiqyapti ko'chaga ko'pgina man sezyapman mana toshkent siz aytyapsiz farg'onada bo'ldi man qibray tumanida bo'ldi ayollar chiqishgan erkaklar ko'rsa kerak ayollar chiqib janjal qilib ta'minlashdi gaz ta'minlashdi deb yana boshqa joylarda bu bo'lyapti asta sekin biz agar bu davom etadigan bo'lsa bu har yili bo'lib albatta ko'payib ko'payib katta portlashga ijtimoiy portlash olib kelishi mumkin 1-2 yildan keyin 3 yildan keyin 5 yildan keyin buni hech kim istamaydi bunaqa bo'lishini lekin bu hammasi davlatni qo'lida buni oldini olish
anvarjon davlat deyapsiz bilamiz endi o'zbekistonda davlat o'sha bitta odam Islom Karimov u odamning ismi va qo'lidagi uch kishi nazoratidagi milliy xavfsizlik ichki ishlar o'sha davlatni qo'liga qandaydir bir tahliliy matnlar olib kirishadimi mamlakatda vaziyat mana bundoq gaz yetmayapti elektr quvvati yetmayapti ana u yerda masalan 20 ta odam chiqdi mana bu yerda 30 ta xotin chiqdi degan bir informatsiyani olib kirishiga ishonasizmi yo ishonmaysizmi
yo'q 1-2 yil oldin eshitganman milliy xavfsizlik xizmati doim olib turar ekan shu informatsiyani lekin informatsiyani olib kirish boshqa informatsiyani qabul qilish boshqa har xil informatsiya kiradi lekin informatsiyani qabul qiladigan odam kuch o'sha prezident devonimi prezidentmi bosh vazirmi kim bo'lmasin ularga bog'liq ular qabul qiladimi bu ma'lumotni yo'q qabul qilmaydimi lekin milliy xavfsizlik xizmati doimiy bunaqa ma'lumotni olib kiradi man buni aniq bilaman
ha xo'p keling endi rossiyaga o'taylik siz ancha yaqin kuzatib kelasiz o'tgan haftada rossiya prezidenti an'anaviy matbuot anjumanini berdi keling men sizga kart blansh beray shu joyda putinni qaysi gapiga e'tibor berdingiz
endi Vladimir Putinni gaplari juda bir biriga qarama qarshi bo'lib chiqdi ruhiy kasal odamni gapiga o'xshagan bir aytib o'tdi suriya to'g'risida biz suriya xalqi bu masala o'zini ichki masalasini yechish kerak lekin bir sekunddan keyin aytib o'tadi rossiya harbiy kosmik havo kuchlari albatta suriyaga yordam beradi ichki masala Bashar Asad armiyasiga asosiy yordam beruvchi kuch ichki suriyani ichki o'sha vaziyatini ijobiy yechimini topish uchun bunaqa gaplar ko'p bo'lgan bilasizmi juda ko'p masalan turkiya prezidentini ayblash islomlashtirishda lekin mana ma'lumot chiqdi pravoslav diniga eng ko'p cherkovga pul beradigan grant beradigan tashkilotlar grant oladigan tashkilot pravoslav cherkov ekan bu boshqa narsa menimcha Vladimir Putinni press konferensiyasidan qiziq bir ma'lumot olish qiyin bu Vladimir Putinni o'zini psixologik qiyofasini yana bitta ko'rsatkichi bunaqa matbuot konferensiyalar man boshqa narsada aytmoqchi edim bir shu matbuot konferensiyadan so'ng Vladimir Putinni matbuot ishlari bo'yicha kotibi Piskov degan shaxs bir qiziq ma'lumotni tarqatdi bularda endi shu rossiya hukumati xavotir tug'diryapti qayerdan paydo bo'ldi katta markaziy osiyo degan atama siyosiy atama bu degani bu markaziy osiyoni bu atama ishlatilsa orqasida qanaqadir og'ir narsalar og'ir vaziyatlar poylab turibdi va urush boshlanishi mumkin unaqa bo'lishi mumkin yaqin sharq taqdiri boshiga kelishi mumkin asli bu atama akademik doiralarda ishlatiladi hech qachon siyosiy doiralarni ishlatmagan bu 15 yildan oldin paydo bo'lgan atama bu katta markaziy osiyo deganda bu Afg'oniston bilan Mo'g'ulistonni qo'shishadi, bu iqtisodiy tushuncha, o'sha Xitoy yoqtiradi bu atamani. Ham nafaqat g'arb, bu o'sha Buyuk Ipak yo'lini yangi modernistik andozalar asosida tiklash va hokazo, faqat shu. Endi nimaga bunaqa gaplar paydo bo'lyapti degan savolga, menimcha bu sal oldinroq orqaroqqa yurish kerak. Esingizda bo'lsa, bir necha oy oldin o'sha hozir siz bilan eski olgan agentlik rejimi ma'lumot tarqatdi, O'zbekistondan Rossiya havo yo'llarini ochib berishini so'radi Afg'onistonda harbiy operatsiya olib borish uchun degan. Undan keyin bor ko'payib ketdi, Rossiyani elchisi Trudni ham shunga qo'shildi, 2000 ta kishi chet chegaradan kirolmay poylab turibdi, Ostona qoqib, Turkmaniston, Afg'oniston, O'zbekiston, Afg'oniston tashkilotidan, Tolibon tashkiloti mana hozir kirib chiqadi, mana hozir bosib oladi O'zbekistonni degan. Birdan o'sha Baravoy degan shaharda, yanglishmasam shu yerda oxirgi mustaqil davlatlar tashkilotini, hamdo'stlik davlatlar tashkilotini oxirgi sammiti bo'ldi. O'shani prezident Karimov bir qizil gap aytdi, hech qachon eshitmaganman bu gapni. Alohida yana bir bor aytib o'tildi, Afg'oniston tinch yo'li bilan yechilishi kerak, ichki inqirozlari muzokara yo'li bilan. Lekin bir narsa aytildiki, faqatgina Birlashgan Millatlar tashkiloti va Afg'oniston armiyasi tayyor emas o'zini ichki xavfsizlikni ta'minlash uchun. O'shanga ISAF, o'sha NATOni, o'sha hozir AQSh kuchlari hozir ruxsatda qolgan, oxirigacha ta'minlab berish kerak, boshqa yo'li yo'q deb. Shu gapni birdan hech qachon unaqa bo'lmasdi, Kun.uz, Daryo va boshqa eng tarqalgan ommaviy informatsion saytlar tarqatishdi shu parchani. Menimcha o'sha javob bo'lgan va shunaqa gaplar demak bo'lgan, shu so'ragan Rossiya hukumati Afg'oniston, chunki Vladimir Putin uchun hozir asosiy maqsad qo'ygan bitta siyosat, geopolitika, shu o'zini ko'rsatish, asosiy terrorga qarshi kurashayotgan kuch va g'arbni o'sha Putinni fikricha islom terrorizmidan oldiga to'sqin turib, devorday turib, g'arbni, g'arb sivilizatsiyasini, Yevropani xavfsizligini ta'minlab berish. Bu albatta O'zbekiston uchun juda katta xavf bo'ldi. Menimcha shu gaplarning tagida bu endi boshlanayotgan gaplar hali ko'p eshitamiz. Chunki o'tgan yili bir guruh o'zbek olimlar iqtisodiy tadqiqotlar markazi Go'sh degan odam boshqaradi. O'sha yerda bir guruh olimlar o'shadan masalan sobiq Milliy xavfsizlik xizmati xodimi o'tdan haydalgan general, sobiq general Rashid Sayfullin, Baxtiyor Ergashev degan bir iqtisodchi, yana bitta Vahidov degan bitta sobiq o'zbek diplomati, Knyazev Aleksandr Knyazev degan shaxs bor, juda o'tib ketgan rusparast va umuman Markaziy Osiyo faqat Rossiyaniki bo'lish degan bir g'oyalarni targ'ibot qilib yuradigan eng shaxs. Shu bilan birga bir doklad tayyorlashgan. Tolibon tashkiloti O'zbekistonga tashlamoqchi, 2004-yili bo'lgan, buni Qatar moliyalashtiryapti, urush bo'ladi, shuning uchun tinch yo'li bilan Afg'onistonni muzokara yo'li bilan yechib bo'lmaydi, bu yerda Rossiyaning harbiy bazalarini ochish shart degan gaplar bilan. O'shandan keyin juda aktiv javoban paydo bo'ldi O'zbekistondan, O'zbekiston faqat tinch yo'li bilan shuni bajarish kerak deb. Menimcha vaziyat juda keskin va agar Suriyada Vladimir Putin loyihasi o'xshamasa, o'xshamasligi mumkin, Afg'onistonga ham tashlashi mumkin, chunki o'zini kuchini qanaqadir yo'lni qidirish. Albatta hozir bir to'sqinlik bor, Turkmaniston, O'zbekiston, menimcha Qozog'iston ham bunga tayyor emas. General do'stimi taklif qilishdi Ramzon Qodirov oldiga, o'xshamadi, bundan keyin hech qanaqa gap bo'lmadi. Menimcha o'shanda ham do'stim orqali, do'stim vitse prezident, Afg'oniston vitse prezidenti majburlashga harakat qilishdi. Shu Rossiyani qanaqa bo'lardi, masalan Afg'oniston hududida harbiy bazasini ochishmi yo'qmi. Asosiy maqsad bunaqa gaplarni Markaziy Osiyoni nazorat qilish, suverenitetini qisqartirish, harbiy bazalarni ochish. Endi kelajakda masalan xalqqa tushuntirish kerak buni, chunki bizda hozir aytyapmizda masalan bu analitiklarga qiziqdir bizni gaplarimiz, lekin xalqqa tushuntirish kerak. Agar bu narsa amalga oshiradigan bo'lib, agar yana Markaziy Osiyoda ham Rossiyaning geopolitik o'yinlari boshlanib ketsa, Suriyadan kelgan, mashhur xalqaro terrorizmga qarshi kurash degan rolini o'zini yangi tanlagan Rossiya o'zini rolini Markaziy Osiyoga Afg'onistonga tarqatsa, bu bitta yo'l bor. Bu hamma mavzular hozirgi bizga mayda bo'lib ko'rinadi. Bu O'zbekiston juda nozik diniy, masalan, mazhablar o'rtasidagi urushga qo'shilib ketishga majbur bo'ladi. Bu o'zi bitta katta dahshat oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'zbekiston doimiy haqiqiy terroristik tashkilotlarni nishoniga aylanib qolishi mumkin va bu yerda juda qiyin mavzu. Bu buni nima bo'lishini ana o'sha yaqin sharqda bo'lgan mamlakatlarga qaraylik. Bu juda katta bir kulfatlarga olib kelishi mumkin. Qochqinlar bu eng kami nima deb ko'rishimiz mumkin bizdan boradigan. Shuning uchun bizdan ketadigan. Shuning uchun endi xulosa bitta bo'ldi. Bizni hozir kutayotgan Rossiyani mas'ul o'yinlari nimaga olib kelishini biz bilmaymiz. Lekin O'zbekiston hukumati hozirgi olgan siyosatida Turkmaniston, Qozog'iston hukumati bilan birga bitta joyda turish kerak. Birinchidan, avvalambor, hech qanaqa harbiy bazalar boshqa ochilishi kerak emas Markaziy Osiyoda, alohida Rossiyaniki. O'zimizni ichki ishlar, harbiy kuchlarni yetarli darajada mahkamasi bor, chegarani o'sha ta'minda berishga. Uchinchidan, Afg'onistonni ichki siyosatining tinch yo'li bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshchiligida yechimini topish va hech qanaqa provokatsiyalarga sezgir bo'lish kerak va juda ham bu professional darajasi qay darajada, lekin sezgir bo'lish kerak, nima provokatsiya bo'lishi mumkin. Mana mana shu yo'l, iloji boricha shunda turish kerak va shu yo'l bitta yagona yo'l. Agar biz bu yo'lni tanlamasdan Rossiyani o'yinlarda besh ketadigan bo'lsak, men aytib o'tdim, qandaydir og'ir kulfatlarga olib kelishi mumkin, Markaziy Osiyo yo'q ketish xavfi bor.
Tamam. Astinochi, men yana bir bor sizga aytib qo'yay. Uchinchi mavzu bo'yicha Anvar Nazirovga carte blanche berdik. Men aralashmadim. U kishi mavzuni o'zi tanlab, o'zi yoritib berdi. Anvarjon, rahmat sizga.
Rahmat sizga, rahmat.